Ko ceļa vīrs pieredzējis? Pasaka lasa Andris Abelīte. Kāds ceļa vīrs, caur mežu braukdams, iemaldījies svešā būdiņā un lūdzis naktsmājas. Būdiņas saimnieks teicis, došu, bet tad tev jāapņemas man rītā pastāstīt, ko esi pieredzējis un piedzīvojis. Labi. Ceļa vīrs nojūta savu zirgu piedarbā un tad aiziet pie miera. Bet knapi pirmo miegu nogulējis, tas atmožas un ierauga istabu tik gaišu kā dienā. Ceļa vīrs knaši uzlecis, izberzē acis un taisās iet zirgu iebarot, jo viņam pilnas domas, ka nogulējis un ka dienas gaismu uzbrukusi. Iziet priekšnamiņā, nevar laukā tikt. Resna sieviete sēž uz duri kliņķa, pagriežas uz otru pusi, tur divas gultas un katrā gultā pa laulātam pārim. Tam vienam pārim odze no vienas mutes izlien otrā ielien. Otram pārim lēkā zelta putniņš no vienas mutes uz otru muti. Izskatās ilgu laiku. Tomēr sieviete sēž uz savu kliņķi, kā sēdējusi. Beidzot viņš nogruž sievieti nos no kliņķa un iziet ārā. Laukā tādi paši brīnumi. Pie loga stāv liels vīrs, cirvis iecirs mugurā, rati ripo pa sētvidu riņķī vien. Ragi velka šļūteniski pa dubļiem krustām šķērsām, un otrpusētas vīrs stenēdams nes veselu žoga posmu ar visām babām un stabiem uz muguras. Tas nu tas. Aiziet uz riju, tur neiet labāk. Dakšas, trīzuļi, kretuļi, spriguļi lec no viena kakta otrā saugdami. Kur tu, kur es? Kur tu, kur es? Ceļa vīrs nu domā arī kādu vārdu iesaukties, bet acu mirklī visa pasaule paliek tumša un gribot negribot jāiet atpakaļ gulēt. No rīta būdiņas saimnieks prasa. Nu, stāsti, ko labu pieredzēji? Ko nu pieredzēji? Redzēji tik gaišu nakti kā pašu dienu. Skaties, citā pasaulē būs nakts gaišāka par dienu. Nu, ko vēl redzēji? Nu, redzēji sievu uz durvju kliņķa. Redzi, tās ir tās slinkās, kas nevīžo ne durvis aiz muguras aiztaisīt. Citā pasaulē viņām būs jāsēž uz kliņķa. Nu, ko vēl redzēji? Redzēji vienam pārim odzi mutēs lienam un otram pārim zelta putniņu virs mutēm lēkājam. Tas pirmais pāris ir tie, kas šinī mūžās savā starpā ķildojās. Tiem ložņās viņā saulē odze, vienā mutē, otrā mutē. Tas otrs pāris turpretīm, tie, kas labi sadzīvo. Tiem lēkās viņā pasaulē zelta putniņš gar galvām. Nu, un ko vēl redzēji? Ārā jo tā pati sieva vēl sēdēja uz kliņķa, bet es to norāvu zemē. Nu, tad tu esi no mokām atpestījis viņu. Citādi tai būtu tur vēl ilgi jāsēž. Nu, ko vēl redzēji? Redzēji vīru, kam cirvis mugurā iecirsts. Tas ir tas, kas vakaros nevīžot cirvi pie malas nolikt. No rītiem pie darba iedams tāds tev meklē sājīdzis un aizkavē velti laiku. Viņā pasaulē tam jānēsā cirvis mugurā. Nu, un ko vēl redzēji? Rati ripoja pa sētvidu, ragi vilkās šļūteniski krustām šķērsām. Tas ir tādēļ, ka daži palaidnieki, saimnieki rudeņos nenoliek ratus pie malas un pavasaros ragus. Viņā pasaulē tiem būs darba ar ratu un ragu noridāšanu. Nu, un ko tad tu vēl redzēji? Nu, tad viens vīrs nes veselu žoga posmu ar visām vabām un visiem stabiem uz muguras. Nu, tas ir nelietīgais kaimiņš, kas slepeni iecēlis sprīda attālumā otra kaimiņa robežās. Viņā pasaulē tam jānēsā tālāk paceltais uz muguras. Nu, ko vēl redzēji? Rijā dakšas, krizuļi, kretuļi, spriguļi lēkāja no viena kakta otrā saugdami. Kur tu, kur es? Tas ir tamdēļ, ka nenoliek pēc apkolām daiktus savā vietā, bet kur nebūt. Tādiem nekārtībniekiem viņā pasaulē visi daikti būs jāsameklē. Redzi, visu to tev rādīju, lai zini un citiem pasaki, kā pasaulē jādzīvo. To sakot, mājiņa ar saimnieku acimirklī nozūd un ceļavīrs ierauga savu zirgu iejūgtu uz viņu gaidām. Viņš apskatās labi un re. Ceļš arī turpat.